ang balaang pagkinabuhi, dili kinahanglang kahadlukan sa matag-usa ka magtotoo. Kini ang kahimtang nga kita gitawag sa Dios. Apan unsa ba ang hinungdan sa balaang pagkinabuhi? Kana ang atong pagatun-an din higihapon sa kapitulo 1 sa unang Pedro, sugod sa versikulo 17 hangtod na sa katapusang versikulo ni ining kapituloha. Og sa makausa pa, nang hinaot ako nga ang balaang espiritu maghahatag ganato og langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayod. Og kini idalit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ang tanang pagpasidungog ang ay lamang tagayod nga ipahinungod sa itong buhi nga Diyos sa walay katapusan, higalag egsunan hangtod ni mga taknaa. Sa itong pagpadayon sa pagpamalandong sa balaang kasulatan nining mga orasa, ani agihapon kita nining kapitulo 1 sa unang Pedro. O padayon tang pagatunan karon kining kapitulo ha, isip mahinungdanon kayong sumpay gikan sa tanang espirituhanong mga butang nga ato nang natunan sa miyagi pa lamang. Og sa makausa pa, mauya kong panghinaot nga dili mo labayang kawang lamang ang tanang mga butang nga atong makitag matunan gikan nining kapitulo ha. Si Apostol Pedro kon si Simon Pedro, usa ka taong nakasinati gayod mismo sa mga butang nga yang ipaambit ka nato. Ang tanang mga butang nga yang ipaambit ka nato, higalag kay igsunan, mga butang nga may dakong kaayuhan usab ngadto sa matag-usa ka nato, dili lamang kanila kaniadto. Busa kun ka ng mga butang nga, atong ikinabuhi usab, isip magtutuo sa Ginoong Hesukristo, na makita agad nato nga may kaayuhan ka na ka nato. Ngani, sigun sa ato nang nakita mismo sa kasaysayan kaniya, uban-uban siya sa Ginoong Hesukristo, sulod sa tutulok at tuig o kanang mga butang nagapakita ka nato sa mga butang nga may basihan gayod ang iyang gipambit ka nato sumala sa iyang mga sulat. O gawas pa niya ng tanan, mismo ang Ginoong Hesukristo ang mipadayag kaniya niya ng mga butang sa iyang kagalingon. Hinungdan nga may kagahom o katungod usab siyang ipambit ka na dili lamang sa mga katawhang Israelita kaniadto kundili bisan kanatong mga hintil karon. Ang Dios may maayong tinguha kanilang tanan kaniadto. Maingon man kanatong tanan nining mga panahona. Busa sa makausapa, ang tanang espirituhan ng mga butang nga ato makitag matunan nining kapitulo 1, sugod nining bersikulo 17. Tungod kay mihangtod lamang kita sa bersikulo 16 sa miyagi ta mga pagtuon, dili og dili mo labeng kawang lamang unta sa inyong kinabuhi og sa atong pagkinabuhi sa Dios. Musa niya basahon ko dayon ang bersikulo 17 nga kanato nagingon, unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 17. Og kung kamo magatawag kaniya ingon nga amahan nga sa walay pagpasulabi sa mga tao, nagahukom siya uyon sa mga buhat sa tagsa-tagsa na naggawi kamo sa panahon sa inyong pagkadumuloong dinhi nga may kahadlok. Matud pa kanato niini nga sa walay pagpasulabi sa mga tao, nagapasabot nga patas ang tanan, ang Dios magahukom sa tanang buhat sa matag-usang magduto nga walay pagpasulabi. Apan kana, wala kalabutan sa imong kaluwasan, higala kay igsunan. Kanang tanan anay kalabutan lamang sa matang sa imong pagkinabuhi sa Ginoong Jesucristo gikan niining kalibutan. Sa matod lamang gayod, ang Dios magahukom ra kanato aron kita magahatag og pagtagad sa atong pagkinabuhi niining kalibutan ngadto kaniya. Busa higalag kay igsunan, siguruhon gayud unta natong kita wala magmaskara sa atong pagkinabuhi sa tanang panahon diha kaniya. Ang butong ipasabot niya ng tanan, siguruhon tang wala lamang kita magpakaaron ingnon sa atong pagtuo og pagkinabuhi diha kaniya. Nagasubay bagayod ikaw sa matirud-anong pagpahiyom nga may ligdong nga kalipay mismo sa imong kasing-kasing sa bisang diin nga dapit ikaw mupaingon nining kalibutana. Ang maayong balita wala magpisik-pisik o rose water nga naa sa patayang mga halaman. Ang maayong balita nagausab sa kinabuhi ug nagadala og buhing paglaom sa tanang nagasalig sa pagpakamatay, pagkalubong ug pagabanhaw sa Ginoong Hesukristo. Ang mga magtuto anay kinabuhi gikan sa buhing manluluwas nga naa nagalingkod sa tuong kamot sa Dios nga Amahan. Nankaron taliwala niya ng tanan, mupaday na ko sa pagbasa dinhi sa versikulo 18 og 19 nga matud pa. Sa hingsayran ninyo nga kamo wala pagtubsa gikan sa walay pulos ninyo nga pagkinabuhi nga inyong gipanunod sa inyong mga ginikanan, pinagi sa mga butang nga magabok ingon nga bulawan kun salapi. 19, kun dili sa bililhon nga dugo ni Kristo ingon sa usa ka kordero nga walay buling ug walay mancha. Sumala pa kanato nin higala kay igsunan sa hingsayran ninyo ug nagalawom ako nga natubos na ikaw sa bililhong dugo sa Ginoong Hesukristo, higala o kaigsunan. Gikan nining mga bersikulo si Apostol Pedro, namulong kanila sa katuyuang buhat sa Dios nga Amahan alang sa kaluwasan, nga mao ang pagtubos. Busa higala, nagbayad ang Ginoong Hesukristo sa dakong bili alang kanimo o kanako. Busa ikaw ako, nagabarug ilalom sa paghukom sa Dios, kay ang balaang kasulatan nagaingon sa Ezekiel 18 versikulo 4. Aniya karon ang tanang mga kalag ako man, ingon man ang kalag sa Amahan, maingon man usab ang kalag sa anak sa lalaki ako man, ang kalag nga nakasala kini mamatay. Ang Dios dili gayud magasupak sa maong mando, ug dili gayud niya kana usbon pa siya sama sa gihapon karon ug sa umalabot. Ang pagkadili mausabon sa Dios moy makakuyaw sa usa ka makasasala. Busa nang hinaut akong magunahuna sila niya na ugmayo. Pero neta karong madungog nga ania na kita karon sa gitawag tang New Age uban sa bag-ong panghunahuna ug bag-ong mga bili. Apan ang Dios wala gayod mausab. Siya sama sa gihapon karon og sa umalabot. Wala hinungdan alang kaniya sa pag-usab sa tanang anaa sa iyang mga plano o gunahuna, karatungod kay siya na sayod sa katapusan gikan sa sinugdanan pa lamang. Dili usab siya magakat-on sa bisan unsang butang sa dihang magalantaw siya sa newspaper, sayo sa kabuntagon o kahay sa iyang nadunggan sa telebisyon, sa newscaster, sa matagbuntag kada adlaw. Wala ka na nakahatag ganiya o bisan unsang impormasyon tungod kay siya nasayod sa tanang mga butang. Sa miyagi, sa pagkakaroon, ug sa umalabot. Ang Dios wala magausab sa iyang mando higalag kaigsunan. Ang kalag nga nakasala, kini mamatay gayon. Og sa disot sa gihapon, pinagi sa mga butang nga magabok ingon sa bulawan kun salape. Matuod nga ang bayad sa sala kamatayon. Apan ang magtuto, gitubos dili pinagi sa mga butang nga madunot lamang dayon nining kalbutana sama sa salape og bulawan. Oo, ang bulawan bisan nalubong sa yuta pwedeng mahinluan og mapalunsay pinagi sa kalayo. Apan ganang mga butang nga gidaan sa gihapon sa usa ka panahon. Apan ang pulong sa Dios nga naghatag og kaluwasan sa atong kinabuhi dili og dili mahanaw. Magababilin ka ng balaan ug kasaligan higalag kay Egsonan. Sa mga bersikulo 18-19 gihapon, mingon ka na to, sa hingsayran ninyo nga kamuwala pagtubsa, gikan sa walay pulos ninyo nga pagkinabuhi nga inyong gipanunod sa inyong mga ginikanan. Ang kinabuhi walay pulos ug matud gayud ka na, wala ka na pulos kung wala ang pagtubos ni Kristo. Siguro, kung ikumparan nato ang mga mananap o balili, pwedeng makabaton o mas labaw pang bili kay sa mga tao kana. Bisan ang adlaw, ang bulan o ang mga bituon sa kawanangan anay pulos usab o mapuslanan. Apan kung ang usa ka tao, kung walay Dios sa iyang kinabuhi, sigurado nga mawad-an gayad siya o kapuslanan gikan sa dagway nining kalibutan. Anay nagkasulti nga ang tao abog lamang ibabaw nining kalibutan og matud gayud gana higalag kay igsunan. Karatong usab kay ingon gayud niya na ang bilis sa tao nga walay Dios sa iyang kinabuhi. Apan kun ang katubusanan ni Hesus Kristo nagalatay sa kaugatan sa atong kinabuhi, kinahanglan ta kanang ipasalamat sa Ginoo kana tungod kay kini matuod nga bililhon sa pananaw sa Dios. Og kini dili pinaagi sa mga butang nga madunot lamang gayud nining kalibutana o bisan usang butang nga makita ug makaplaganta nining kalibutana. Walay iya mismo sa tao nga mahalad ngadto sa Dios alang sa iyang kausaban kana tungod usab kay usa lamang kita kanila lang ug siya ang atong manlalalang. Iya ang tanan nga aniya nining kalibutana og hinumdumantang bisan kining kalibutana nga atong gipuy-an higalag kay igsunan iya usab kun sa Dios usab maingon man ang atong kinabuhi. Si Jesucristo lamang gayod ang hingpit nga halad ug wala na lain pa. Siya lamang gayod ang usa ug wala na lain pa. Busa higalag kay igsunan unsang butanga sa imong kinabuhi karon ang gikinahanglan sa Dios. Ana ba? Wala ug wala gayod. Busa usa kada kung grasya gayod ang gibuhat sa Dios ngadto sa matag usa kanato. Ana pa ba kitay katakos nga pagatubson ng kaugalingon gikan sa pagkahulog ngadto sa sala? Higala sa gikingon ko na wala ug wala gayod. Nankun mauman sa unsang pagiha kita matubos gikan sa pagkahulog sa sala? Ang tubag niya ng tanan makaplaganta lamang pinagi sa bililhong dugo sa Ginoong Jesucristo. Sa Apostol Pedro nga usa ka maisog nga mangingisda, nagsulti nga ang dugo sa atong Ginoong Jesucristo mahinungdanon gayon. Usbon ko lamang, pinaagi sa bililhong dugo ni Jesucristo sama sa korderong walay buling ug walay mansa. Si Simon Pedro nga kauban kaniya sulod sa tutulog at tuig, may pamatuod ka na to nga si Jesus wala gay buling ug walay mansa. Matuod nga ang Ginoong Jesucristo walay sala. Siguro, may pipilang manunulat nga nagsulting ang atong Ginoong Hesus nakasala usab sa makanato. Ingnon ko kamong, nagkasulat ka ng tawhana sa ingon niya ng mga butanga aron lamang makakwarta siya. Ang mahigugmaong Apostol Pedro, nagkasulat aron ipadayag si Jesucristo. Pag-antos man o kanagayod, mihangtod sa kamatayon. Sumala sa iyong gipamulong, gitubos kita dili sa mga butang nga manunuton sama sa salapi ug bulawan kun dili sa bililhong dugo ni Hesukristo sama sa korderong walay buleng ug walay mansa. Kini ang gibuhat sa Dios alang kanimo ug kanako higala gaigsunan. Mao ka ng mga butanga ang mahimayaon gayod kaayo sa tanan. Og karon mo paday na usab ako sa pagbasa din sa bersikulo 20 na gikan nining unang Pedro kapitulo 1 gihapon. Matud pa nga sa paggamatuod daan ng hingbaluan sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan apan nga gipadayag sa katapusan sa mga panahon tungod kaninyo. Matud pa kanato niini nga sa paggamatuod daan ng hingbaluan. Nagapasabot lamang gayud kanato kining ang Ginoong Hesukristo daan ng hingbaluan sa wala pa natukod ang kalibutan. Sa akong pag-eskwila sa Bible School, sa akong unahuna, labihan ka mahinungdanon sayron ang mahatungod sa pagpahanungod, pagpili o guban pa. Sa pagkakaroon, sigurado na ako nga kung unsa ang mas mahinungdanon sa tanan, kana mao, sigun sa itong nabasa, daan ng hingbaluan sa wala pa ang pagtukod sa kalibutan, apan nga gipadayag sa katapusan sa mga panahon tungod kaninyo. Ang Ginoo mao ang korderong ginahalad sa wala pa pagtukura ang kalibutan og nasayran sa Dios nga igtawag ako nang inahanglan og manuluwas og ako yang gigugma nga labaw pa sa hingpit aron igahatag kanato ang manuluwas. Ang bantugang Ginoong Hesukristo. Nankaron ang bersikulo 21. May padayon uban sa bagingon kanato nga pinaagi kaniya kamo mga magtuto sa Dios nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay og mihatag kaniya nga himaya aron ang inyong pagtuo og paglaom mahamutang sa Dios. Sigun pa kanato nin higalag kaigsunan nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga minatay. Si Simon Pedro nagapadayon sa pagpahinumdum kanato sa pagabanhaw gayod ni Hesukristo kanatungod kay niya ng mga butanga nalangkuba ng atong kasiguruhan o ng atong kalawasan. Simple lamang kayo ang pagi sa Dios nga amahan. Tumuo ka sa Ginoong Hesukristo ug mamaluwas ka ikaw ug ang tibuok mong panimalay. O gawas pa na ng mga bahina, mingon pa kanato kanang bersikulo 21 aron ang inyong pagtuo ug paglaom mahamutang sa Dios. Sa miyagi, nagbutang siya pagdungan sa pulong grasya ug paglaom apan karon kini pagtuo na ug paglaom. Kining maong pagpadayag nagapakita lamang kanato nga kining tawhanang si Apostol Pedro usa ka bantugang apostol sa paglaom nga nakasalig sa pagabanaw ni Hesukristo ug sa kamaturan nga kita anay buhing manluluwas nga mobalik pag-usab sa umalabot nga kapanahonan. Og karon sa bersikulo 22, maingon ka na to, samtang nag-ulay kamo sa inyong mga kalag, diha sa pagkamasinulundon sa kamaturan, ngadto sa gugma nga walay pagkasalingkapaw sa mga igsoon, paghigugma ay kamo ang usaw-gusa sa kinasingkasing nga mainiton gayon. Sigun pa ka na to ni inihigalag ka igsoonan, si Simon Pedro, nagingon, samtang nag-ulay ka mo sa inyong mga kalag diha sa pagkamasinulundon sa kamaturan ngadto sa gugma nga walay pagkasalingkapaw sa mga igsoon. Ang pulong sa Dios nagahinlo sa kinabuhi. Alang kanato ang mga taong gustong magbag-o sa kinabuhi kinahanglan mo dool sa balaang kasulatan ug dili sa mga advertisement nga gibuhat sa bisan kinsang katawhan. Anay usa ka advertisement sa television nga nagsulting ang sabon nga ilang gibuhat mas maayo kaysa ubang mga sabon-usab. Kanunay nilang gihatagan o kasiguruhan ang mga nagalantaw nga ang sabon nga ilang gibaligya siguradong makahinlo sa atong mga biste. Sa atong espirituhanong kinabuhi usab, ang naging usarang espirituhanong sabon nga makahinlo sa atong kinabuhi mao lamang gayud usab ang pulong sa Dios. Dili unta kita muggamit sa sabon ni Satanas ug sa sabon sa kalibutan nga bisan anay dili kasagara ang katakos sa kahumot apan nagadala og hilo nga nagakutlo sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Dios lamang ang magahinlo kanato. Gitangtang niini ang tanang mga buleng. Og usab ang imong connection sa pulong sa Dios, magadala og maayong paingnan sa matag usa ka magtotoo. Kada tungod kay sa katapusan nining bersikulo 22, mingon siyang maghigugma ay kamo ang usa og usa sa kasing-kasing nga mainiton gayon. Nga sa ato pa, maghigugma ay kita sumala sa gugmang gipakita usab kanato sa Ginoong Jesucristo. O usa ka gugmang may lunsay nga pagsabot niya na ngadto sa igsuon mo sa pagto. Sama sa atong paghigugma sa matuod ng sakop sa pamilya. Kung sa unsang paggihat ta sila gihigugma, ingon usab unta niya na ang klaseng gugma nga atong ipakita kanila. Nankaron, sa versikulo 23, unang Pedro kapitulo 1 gihapon, sa gipakataw kamo pag-usab, dili sa binhi nga madunoton, kun dili sa dili madunoton pinagi sa pulong sa Dios nga buhi o magapadayon sa gihapon. Si Apostol Pedro naghatag pag-usab o pagtagad sa pagkamahinungdanon sa balaang kasulatan sa Ginoo. Siya karon namulong mahatungon sa uban pang buhat sa Dios alang sa atong kaluwasan. Kana tungod kay mingon siyang si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, ang maong panghitabo dili na nato madugangan pa. Apan kung gusto nimo nga mahimong matuod nga anak sa Dios, nagkinahanglan nga ikaw mahimugso pag-usab. Kung atong mahinduman ang pagsinultihay sa Ginoong Jesucristo o nining tawhanang si Nicodemus nga tumakita sa Juan 3 versikulo 3, si Nicodemus usa ka taong relihiyoso hangtod sa tumoy sa iyang mga kulamoy. Apan luyo sa iyang yutanong pagkabalaan, gipamulong sa Ginoo nganha kaniya. Kakinhanglan niyang mahimugso pag-usab, pinaagi sa balaang espirito. Sa versikulo 23 gihapon, dili sa binhi nga madunuton, kundili sa dili madunuton, pinaagi sa pulong sa Dios nga buhi o nagapadayon sa gihapon. Ikaw, dili maluwas sa kaugalingong paningkamot. Wala kita gikahimugso pag-usab kung wala pa ang pulong sa Dios sa atong kasing-kasing. Ang balaang kasulatan mao ang gahom nga naghatud sa tao ngadto sa gingharian sa Dios. Apan mahatungod sa tao, dili mawala sa atong unahuna ang pagduwa-duwa sa dihang gipamulong niya nga sila gikahimugso pag-usab apan walay balaang bunga. Ang pulong sa Dios buhi gayod sa kanunay higalag kaigsoonan. Og kini, naghatag og ginabuhi ngadto kanato. Isangon ninyo ang Ginoo, ang inyong makabugat og halog kamo kaniya pinagi sa inyong pagtuo. Kay niana mahitabo ang usa ka bag-ong paggahimugso. Mahitabo ang usa ka milagro tungod kay ang pulong sa Dios gamhanan og nagadulot hangtod sa kinahiladman sa imong kasing-kasing aron ikaw mahimong hingpit nga anak niya. Ang milagro nga akong gitumbok dili misteryo kundili kausaban sa imong kasing-kasing na tubangan sa Ginoo. Kung imo lamang hatagan og bili ang pulong sa Dios, usa ka bililhong panghitabo ang imong masinati. Igahimugso kapag usab sa espiritu sa kamaturan higala kaigsoonan. Ug karon, ingon usab nini ang gipamulong kanato sa bersikulo 24. Kay ang tanan nga unod sama sa balili o ang tanan nga himaya niini sama sa bulak sa balili, malaya ang balili o matagak ang iyang bulak. Hunahuna nga ana ay bililhon din hikanato nga nahimong atong ikahatag ngadto sa Dios, ang tanang kahimayaan sa tao sama sa madunutong bulak sa balili. Sa laing mga pulong, ang tao sama sa balili nga akong nakita gikan sa akong bintana. Kini nindot o green kayo sa tag-ulan, apan kini malaya ra sa tinginit. O karon sa katapusang bersikulo 25, gikan nining unang Pedro kapitulo 1, apan ang pulong sa Ginoo nagapadayon sa gihapon o kinimao ang pulong sa maayong balita nga ginawali kaninyo. Higalag kaigsunan, nanginhanglan kita sa wali o sa pagtulunan sa pulong sa Dios labaw sa tanang mabutang. Wala ako magapasabot nga paggamyan ang dapit sa musika, ang dapit sa organisasyon, apan wala ikapuli sa pulong sa Dios nining panahon na. Matud pa, apan ang pulong sa Ginoo nagapadayon sa gihapon. Kana ang kabang sa kaibalo alang sa kaluwasan. Gipadayag ni ini si Jesucristo nga manuluwas nga kinahanglan natugayod nga pagatuuhan alang sa atong kaluwasan. Dalaygo ng Dios sa walang katapusan higala kay igsunan sa iyang mga pulong nga atong nagitag na tunan hinaot nga kanang tanan padayon makadasig makatagaligon sa matag sa kanato. Magampo kita. O Dios, gagamhanan, salamat na usab sa tanang kamaturan nga mong nakitag na tunan gikan ining kapituluha 1 sa unang Pedro. Sugod sa versikulo 17 ngadto sa 25. Hinaot nga dili mo labay kawang lamang kadungtanan sa mong kinabuhi. Panalangin ni O Dios ang imong mapulong sa mong kinabuhi aron padayon na mong matagamtaman ang imong paglihok sa mong kinabuhi. Salamat sa imong kayo, sa imong pagtagbog, paghatag, pagsangkap sa imong Panginanglanon, hangtod din ang mga orasa. Kining tanan na akong gyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Thank you.